În prima parte, textul care l-am citit noi astăzi, l-am putea numi afirmațiile apostolului și apoi în partea a doua, demonstrațiile acestei afirmații, prin analogiile, prin exemplificările, prin detaliile pe care el le prezintă în partea a doua. De aceea, în această dimineață, nu voi face altceva decât un fel de introducere a acestei teme, urmând ca dacă vom fi sănătoși, vom fi în viață și vom mai avea harul să fim împreună duminica viitoare la partea a doua, să exemplificăm și să dăm mai multe detalii din această temă extrem de complexă și de actuală. În primul rând, vă amintesc că apostolul continuă să răspundă la întrebările cele care le-au pus cei din Corint. Poate deja ați obosit cu această mereu afirmație, dar o facem pentru a putea ținea legătura cu întreaga carte și nu este o legătură artificială, ci este o legătură de structură prin care apostolul, începând de la capitolul 7 până la finele cărții, răspunde la întrebările pe care cei din Corint le-au pus. Așadar, va trebui pentru început să încercăm, să intuim, să depistăm, să înțelegem, cel puțin în parte, care au fost întrebările celor din Corint legate de această temă. Fără îndoială că, așa cum s-a amintit deja, în Corint aveau loc tot felul de manifestări și fără îndoială că nu toate erau ale Duhului. Ca atare, una din posibilele întrebări puse de cei din Corint putea să fie sau să sune în felul următor. Atunci când cineva vorbește într-un mod deosebit încât captează atenția, vorbește el din înțelepciunea lui Dumnezeu sau din înțelepciunea veacului? Acea exprimare, acea proclamare este expresia acumulărilor în școală sau este revelație divină? Ceea ce el transmite este o copie a ceea ce l-a auzit de la alții sau este acțiunea Duhului? Atunci când cineva explică și dă dovadă de o cunoaștere profundă, întrebarea este, cunoașterea aceasta este acumulată? I s-au ros hainele pe băncile școlii? A survolat, să zic, cultura greacă? A citit filozof sau merge în Areopag și vine de acolo cu lecția învățată? Sau Duhul este la origine? Apoi, alte probleme legate de manifestare, de mesaj, de sursă, de scop, de motivație. Iată dar problemele de fond a acestui capitol, pe care ne rugăm și dorim ca Dumnezeu să ne ajute să-L putem înțelege cel puțin bazele Lui, cel puțin elementele de structură, ca să putem înțelege apoi mult mai multe din lucrările Lui Dumnezeu în general. Cu alte cuvinte, această temă, sau de această temă, se loveau cei din Corint, sau o parte din ei, care nu știau, n-aveau instrumentele necesare de a deosebi aceste lucruri, în ultimă instanță de a ști, de a fi siguri că ceea ce se manifestă între ei este de la Domnul și că trebuie primit, sau că se manifestă lucruri ale firii și evident trebuie îngrădite, eradicate, ocolite. Pavel începe acest periplu al explicării lui trimițându-i în trecut și spune, aduceți-vă aminte că atunci când erați păgâni, când nu erați convertiți, atunci alergați cu pasiune, alergați cu foc, alergați cu interes la idolii care nu puteau să vorbească, dar alergați înspre ei pentru că așa erați călăuziți. În alte cuvinte, acesta era Duhul care l-aveați. Un Duh al lumii, un Duh al religiei păgâne, un Duh al afirmării personale, un Duh al contemplării ceremoniale și explicarea sau enunțul poate continua. Dar acum, după ce ați fost convertiți, ați fost născuți din nou, ați fost întorși la Domnul, în primul rând s-a schimbat sursa voastră de inspirație, s-a schimbat motivul sau motivația lucrării și evident că acum alergați. Alergați și bine ar fi să alergați spre Dumnezeul care v-a mântuit, spre lucrarea Lui și focul care îl aveți, pasiunea care întreține lucrarea voastră, este dată de Duhul Lui Dumnezeu. Este dată de unul și același Duh care elimină competiția, care elimină meritele personale și care nu scoate în evidență individul, ci scoate în evidență pe Hristos. Iată dar tiparul în linii mari pe care Pavel îl folosește aici. De aceea spune el, dacă cineva vorbește într-un mod deosebit despre crucea lui Hristos, despre înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, ținută ascunsă, cea desăvârșită, și în vorbirea lui, omul respectiv îl are în centru pe Hristos, atunci vorbirea aceea este de la Duhul. Dacă vorbirea, oricâtă elocință ar fi, oricâtă artă și oratorie ar fi încât să încânte urechile mulțimii, dar care nu îl are în centru pe Hristos, este falsă. Te trimite la capitolul 2, înțelepciunea veacului acestuia, în care oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu este decât o etalare a talentelor native sau dobândite și o învârtire în cultura sau în cultura vremii. Mă aduc aminte, cu ani în urmă, citeam într-o revistă în care un predicator se lăuda că o predicat 35 de minute și n-a rostit cuvintele lui Iisus niciodată. O astfel de predică, dragii mei, nu vine din Duhul lui Dumnezeu. O astfel de predică nu este călăuzită, instrumentată din Duhul lui Dumnezeu, pentru că este ca și cum ai spune, am acasă pâine, dar nu-i din făină. Esența este Hristos. Sursa este Duhul care îl proslăvește pe Hristos. Iar rezultatul este zidirea bisericii. În concluzie, Pavel spune, nimeni dacă zice Iisus este Domnul, nu zice decât prin Duhul Sfânt. Dar ne întoarcem la capitolul 11 ca să înțelegem valențele acestei expresii. În contextul în care Pavel vorbește, se punea problema afirmării sau alepădării de Hristos. Atunci când creștinii erau prinși și anchetați, li se punea în față alternativa eliberării lor. Și spunea, ia un pahar, ciocnește cu mine și zi, trăiască împăratul. Asta însemnând, Domn nu este Hristos, ci Domn este Cezarul. Și probabil că au fost creștini care au ciocnit și au zis, Domnul este Cezarul. De aceea Pavel în capitolul 11 spune, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu vă puteți juca cu afirmațiile, nu vă puteți juca cu proclamarea credinței sau a nădejdii voastre. Și aici vine și spune, dacă cineva nu în glumă, nu într-un fel ușuratic, dar într-un fel responsabil și cu toată inima spune Iisus Hristos este Domnul, aceasta înseamnă nu o afirmație, ci o declarație de credință. Aceasta înseamnă o proclamare a Domniei lui Hristos, înseamnă o manifestare a Duhului lui Hristos, o manifestare a credinței, o manifestare a atașamentului respectivului om față de Hristos. Ca atare, nimeni nu poate zice, Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Apoi, așa de frumos, textul este uimitor. Vă rog să vă uitați la structura gramaticală și am să vă ajut în două, trei puncte unde vreau să zăbovesc în această dimineață. Versetul 7. Și fiecăruia i se dă, n-am moștenit, n-am acumulat în timp, ci am primit ceea ce Dumnezeu în suveranitatea Lui a zis, atâta îi dau la Sandu, atâta îi dau la Maria, atât ai dau la Gheorghe. Am primit ca atare în altă împrejurare, Pavel spune, verifică-te bine ce ai tu și să nu fii primit. Ca atare, de ce te lauzi? O altă problemă posibilă în Corint era următoarea. Oamenii au făcut deja clasamente și spuneau, X este mai sus, este mai important în angrenajul lui Dumnezeu. Celălalt care are o altfel de manifestare este mai jos. Și Pavel vine și taie aceste rădăcini ale firii și spune, oameni buni, la originile lucrării lui Dumnezeu și a oricărei slujiri, importantă în ochii voștri sau mai puțin importantă, stă Duhul lui Dumnezeu. Și anticip puțin, nu se poate face nici o lucrare a lui Dumnezeu fără Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu a decis ca orice lucrare, mare sau mică, de amploare locală sau universală, să se facă prin Duhul lui Dumnezeu. Un cuvânt de îmbărbătare poate fi mai important la un moment dat înaintea lui Dumnezeu, pentru că ridică un om, decât o predică doctrinară foarte bine documentată. Duhul lui Dumnezeu este cel care instrumentează după voia lui Dumnezeu și nevoile curente acest lucru și acest ansamblu de lucrări al lui Dumnezeu. Ca atare, îmi place foarte mult afirmația aceasta, fiecăruia. Este o afirmație inclusivă. Evident că ea are în vedere pe toți cei născuți din nou, pe toți cei născuți din Hristos. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului într-o anumită măsură. Nu pentru propovădurea eu-ului, nu pentru cultul personalității, nu pentru a impresiona pe alții, nu pentru a alinia pe alții în spatele nostru devenind șef de grupări. Nu! Ci pentru folosul altuia, pentru zidirea altuia. Arătarea Duhului întotdeauna se face spre folosul altuia. Spre folosul altuia. Excepție, evident, atunci când, Pavel continuă și vom vorbi despre textul acela, când cineva vorbește în altă limbă, se zidește pe sine, dar atunci când este vorba de părtășia bisericii, de lucrarea bisericii sau de lucrarea Duhului în biserică, scopul este acela, zidirea bisericii, zidirea sufletească, edificarea, creșterea, maturizarea bisericii. Apoi, îmi place de asemenea versetul 4, la care vreau să zăbovesc cel puțin două minute. Spune, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Din nou vă invit să vă uitați la structura gramaticală. Oarecum Pavel prezintă aici relația cauză-efect. Nu spune au fost, nu spune vor fi, ci spune sunt. Și în această dimineață, pentru mine, textul acesta mă umple de bucurie și speranță, de credință și putere. Mă face să înțeleg că lucrarea lui Dumnezeu nu e haotică, că lucrarea lui Dumnezeu nu e întâmplătoare, că nu oportuniștii sunt văzuți înaintea lui Dumnezeu, și nu cei care au avantaje prin naștere, dobândind sau având anumite talente, ci Duhul instrumentează această înzestrare spirituală. E adevărat că după ce ne-a înzestrat, după ce ne-a dat, intervine și silința noastră, și înflăcărarea noastră, și dorința, și pasiunea noastră, și atenția, și ascultarea noastră de a cultiva, de a sta la dispoziția Domnului, de a lucra pentru gloria lui Dumnezeu. Dar, în principiu, Pavel spune aici, sunt felurite daruri. Încă ceva. Foarte mulți s-au lovit de lista aceasta pe care Pavel o prezintă în 1 Corinteni comparând-o cu alte liste. Aici Pavel nu și-a propus să ne prezinte o listă completă a lucrărilor și darurilor duhovnicești, ci și-a propus să exemplifice prin ceea ce în partea a doua o face, lucrarea Duhului, însemnătatea ei, originea ei, sursa ei și chemarea bisericii ca trup al lui Hristos să fie părtașă la această lucrare. De aceea nici ordinea, nici, știu, anumite speculații nu și-au rostul aici, ci trebuie să privim la intențiile declarate ale apostolului și, evident, cel mai bine o putem face atunci când, ca și noi, de altfel, am parcurs întreaga carte și putem să vedem punctele de echilibru și traseul pe care apostolul îl face în descrierea și proclamarea aceasta pe parcursul întregii cărți. Spune, sunt felurite daruri, dar este la fel. Indicativ prezent, este același Domn. Pavel a putut să spună în viacul întâi, este același Domn. Și noi, în viacul 21, putem să spunem în această dimineață, sunt lucrări și încă sunt felurite, dar este peste ele același Domn. Este același Duh, forma prezentă. De aceea, în această dimineață, în latura aplicativă a mesajului, te îndemn și mă îndemn și pe mine să mă verific. Este Hristos Domnul meu? Să mă verific, sunt lucrările Duhului în viața mea? Dumnezeu spune că prin Duhul dă fiecăruia. E adevărat, măsura diferă de la individ la individ și Pavel spune în altă parte, exersăm și lucrăm în funcție de măsura de credință, dar fiecare în trupul lui Hristos trebuie să fie mădular activ, având același agent, Duhul lui Dumnezeu. Apoi, un alt lucru extrem de important. Deci, nu uitați, când biserica se adună, arătarea Duhului se face spre folosul altora. Fraților, credem ce scrie. Arătarea Duhului se face spre folosul altora. Nu lasă loc de echivoc, de interpretări, de paranteze. Scopul lui Dumnezeu nu este să ridice pe unii și să-i calce în picioare pe alții. Scopul lui Dumnezeu este să-și zidească biserica, să o edifice, pentru că în final să o poată prezenta la nivelul acela care Dumnezeu l-a stabilit pentru ea și să poată intra în gloria eternă. Al doilea, în ordinea în care explic, scopul lui pentru care Duhul se arată este ceea ce veți găsi dumneavoastră, nu citesc, în Ioan 16, porțiunea de text care vorbește despre Duhul Sfânt și inclusiv versetul 14, în care spune că, spunea Domnul Iisus, atunci când va veni Duhul, Duhul adevărului, o, dacă am avea creștini pasionați pentru adevăr, am arătat altfel. Dacă am avea creștini în vremea noastră care să ardă în ei focul după adevăr, după sfințenie, după dragostea lui Dumnezeu, după părtășia cu Dumnezeu, n-ar trebui să ne miște împrejurările, am rezona ca și corzile unui instrument atunci când sunt atinse, la stimulii lui Dumnezeu. Spunea Iisus, când va veni Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. O problemă de călăuzire. Și apoi versetul 14 spune, mă va lua din ce este al meu și mă va proslăvi. Niciodată Duhul nu va pune în umbră pe Hristos. Niciodată. Niciodată Duhul Sfânt nu va vorbi împotriva lui Hristos, ci întotdeauna Duhul va lua din ce este a lui Hristos și va developa în fața mulțimii cu scopul de a-i zidi, cu scopul de a învăța, cu scopul de a-i mustra, dar întotdeauna și mustrările au aspect corectiv, nu destructiv. Duhul întotdeauna când se arată, chiar dacă îl mustră pe un om, scopul este să-l scoată din menghina aceea păcatului, din lațul acela al păcatului și să-l îndrepte, să-l ridice, să-l vindece. Așa cum Pavel sau, mă rog, autorul epistolei către evrei spune, cel ce șchiopăteze, să nu mai șchiopăteze, ci mai degrabă să fie vindecat, să fie reabilitat, să fie ridicat. Iată dar că lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt îl glorifică pe Hristos, îl proclamă pe Hristos. Și dacă avem în vedere din nou factorii de mediu în care a fost scrisă epistola, lucrul acesta era extraordinar. Era extraordinar. Într-o vreme în care Nero, Domitian, Diocletian, Adrian și ceilalți împărați băteau cu pumnul în masă și inspirau spaimă și groază și spuneau, începând cu Cezar August, Cezar este Domnul. A se ridica niște anonimi și a spune, nu-i Cezar Domnul, ci Iisus Hristos este Domnul. Capătă valențe extraordinare. Capătă o valoare extraordinară. Al proslăvi pe Hristos, a spune, a proclama, a te ridica în picioare și a spune, Iisus Hristos este Domnul. Nu Buddha, nu Mahomet, nu știu eu ce altă creație umană, nu ce altă creație ideologică, nu, nu, ci Iisus Hristos este Domnul. Când pui această afirmație într-un context asemănător, îți dai seama de valoarea ei. Dragii mei, Duhul niciodată nu scoate în evidență abilitățile personale. Duhul nu toarnă apă la mândria nimănui, să știți. Duhul nu scoate și nu produce vipuri. Duhul zidește oameni, oameni cu inima zdrobită, oameni care vor să scape de trecutul lor, oameni care chiar dacă au trecut prin valea umbrei morții și sunt răniți, Duhul vine să-i ridice. Duhul nu clădește personalități, Duhul clădește un trup și trupul pe care îl clădește Duhul este biserica. De aceea este foarte important să știm și Pavel a corectat gândirea celor din Corint și spunea, dacă cineva are în vedere că este al lui Hristos, trebuie să aibă în vedere că și eu sunt tot al lui Hristos. S-a plătit același preț, a murit același Domn, același Mântuitor, s-a dat aceeași jertfă, ca atare. Am dreptul acesta care mi s-a dat prin Harul lui Dumnezeu să afirm că sunt al lui Hristos și eu. Mă opresc aici și mi-am notat două aplicații pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră alături de ceea ce am spus până acum. În gândirea noastră sunt lucruri mari și lucruri mici, lucruri importante și lucruri mai puțin importante. Și cât de mult zăbovim în acest cerc sumbru, întunecat, greșim. Din perspectiva lui Dumnezeu, orice lucrare a Lui este importantă. Orice lucrare a Lui Dumnezeu este importantă. Trăim o vreme în care credem că predicarea este foarte importantă. Eu nu vreau să neg aspectul acesta, dar vreau să spun, este la fel de importantă mărturia ta mâine la lucru. Când cineva te va duce într-o situație și discuția va curge acolo și vei spune, Iisus Hristos este Domnul. Eu sunt un creștin care trăiesc cu Hristos, care umblu cu Hristos, care stau la adăpostul lui Hristos și care îl aștept pe Hristos. Este la fel de important. Este foarte important să faci o slujbă publică, dar este la fel de important după ce ai ieșit în parking și vezi că unul din frații sau surorile tale sunt necăjiți, să te desprinzi din cercul tău de prieteni și să te duci la el, să-l bați pe umăr și să-i spui, mai rezistă. Te văd supărat, te văd necăjit, mai rezistă, mă rog pentru tine, curaj, Hristos este în control. Este la fel de important, dacă nu chiar mai important. Este foarte important să ai un dar de prorocie, de exemplu. Dar este la fel de important să ai un cuvânt bun pentru un om necăjit, să ai un cuvânt de îmbărbătare, să ai pâinea săracului la tine și să o dai. Și toate acestea le instrumentează Duhul Sfânt. Nu vom putea în câteva minute să exemplificăm toate ramificațiile, practic este imposibil. Suntem oameni mărginiți. Dar nu uitați, niciuna din lucrările lui Dumnezeu nu se face decât prin Duhul Sfânt. Dumnezeu nu are nevoie de drojdia mea, nu are nevoie de imitațiile mele. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim papagali, ne-a chemat să fim oameni al lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos este asemănată cu o porumbiță, nu cu un papagal multicolor. Cu o porumbiță ascunsă în stâncă, în Hristos adică. Care stă la adăpostul aripilor lui și trăiește pentru Hristos în așteptarea venirii lui. Nici una din lucrările lui Dumnezeu nu se face prin abilități personale. Chiar dacă educația are valoarea ei, are importanța ei, școala are importanța ei. Dar dincolo de toate acestea, mergeți și vorbiți, dacă aveți harul sau ocazia, să vorbiți unui academician despre Hristos, unui academician ateu. Și veți vedea că în capul lui pot să intre și au intrat deja o mulțime de cunoștințe, impresionează în anumite domenii. Dar când e vorba de Hristos, nu poate să spună nimic. Pentru că El a acumulat înțelepciunea lumii. Nouă pruncilor, nouă oamenilor de jos, nouă oamenilor anonimi, Dumnezeu ne-a descoperit prin revelație, prin Duhul Sfânt, această înțelegere a mântuirii prin Hristos. Și Iisus spunea într-o zi, te lau, Tată, Doamna cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și nu știm să explicăm cum va fi o înviere. Nu știm să exemplificăm cum va fi în rai, nu știm să exemplificăm cum va fi în Împărăția Lui Dumnezeu, dar credem că ea este și credem că noi vom ajunge și aceasta este prin Duhul Sfânt. Niciodată, a doua aplicație, Duhul nu va anatemiza, nu va pune în umbră, nu va călca în picioare pe Hristos și lucrarea Lui, ci întotdeauna Duhul va scoate în lumine pe Hristos. Foarte interesantă lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în Scriptură. Extraordinar. El nu se proclamă pe sine. El vine în numele altuia. Îl proclamă pe altul, zidește pentru alții. Este altruismul desăvârșit al lui Dumnezeu. Nicăieri Duhul nu se subliniază pe El, ci sublinează pe Hristos. Sublinează pe Dumnezeu lucrarea, toată gloria, toată slava o trimite spre Cel ce o merită, spre Cel ce la Calvar a murit pentru noi. Duhul este Cel care face lucrarea aceasta și a care a început-o în noi și o va finaliza. Nu uitați, sunt lucrări astăzi la prezent pentru că este un Domn. Nu uitați lucrul acesta, este un Domn. Este Domnul singur care își permite să tacă, să nu se apere de acuzațiile care îi se aduc sau de injurile care se ridică spre El, dar El este. Apoi, El are un plan. Și planul lui este să ducă pe mulți fii la slavă. Printre ei suntem și noi. Am fost cândva orbi și păcătoși, călăuziți de un spirit al lumii, dar am fost mulți de acolo, prin Hristos. Și ni s-a pus în inimă Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, care ne face să strigăm Ava, adică Tată, și să-L așteptăm pe Cel ce a murit pentru noi. Și știm că vine într-o zi, nu știu când. Nu știu, mâine sau poi mâine, peste un an sau peste doi, peste 10 sau peste 20 sau mai mult, nu-i treaba mea. Treaba mea este să fiu gata. Aleluia. Și asta este și treaba ta, să fii gata. Te îndemn în finalul dimineții, serviciul de dimineață, să te întrebi pe tine cine ești. Dumnezeu ți-a făcut un har extraordinar, ca și mie de altfel. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Dumnezeu n-are simpatici și antipatici. Oameni pe care să-i îngrădească și să spună, lasă-i pe ăștia în pace, că vin nu știu de unde sau nu știu cum sunt sau nu știu cum arată. Nu, nu, Dumnezeu este nepărtinitor. În această dimineață te chem să-ți întrebi rugăciunea către acest Dumnezeu care este aici, care stăpânește, domnește și autoritatea Lui este perfectă. Un Dumnezeu care de multe ori tace, dar dacă tace nu înseamnă că nu știe, nu înseamnă că nu vede. Nu înseamnă că a pierdut controlul, nu înseamnă că e în derivă, nu înseamnă că e la încurcătură, nu! El este singura persoană din univers care își permite să tacă. N-ați văzut manifestările, nu de mult, cum s-au ridicat unii susținători fanatici a islamului și au spus l-a jignit pe Buddha, pe Mahomed. Cât să-l jignesc pe Hristos? Mahomed nu poate exista în gândirea lor să fie jignit. Hristos este singurul care își poate permite să tacă. Și citiți Isaia 53, când era batjocorie, nu deschidea gura. Când Petru a vrut să scoată sabia și să facă dreptate, Iisus a spus, bagă sabia în teacă. Gloria lui Hristos stă tocmai în batjocurile care îi se aduc, prin răbdarea, prin biruința și implicit prin învierea lui din morți, care a făcut de rușine domniile și stăpânirile și l-a dezbrăcat de puterea lor prin cruce. Acesta este Hristosul nostru, Dumnezeul în care ne încredem, pe care îl așteptăm și care până vine El a zis, nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite Duhul adevărului, care va fi cu voi și în voi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să spunem, Domnule, ce am decis, ce am hotărât la provocările Evangheliei, iar în final, prin fratele Balin, să mulțumim pentru dimineața aceasta. Ne rugăm.